Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ីបាននិយាយថាអាចមានហេតុផលពីខាងក្រៅដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងធ្លាក់ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីនិយាយថាពិភពលោកគួរគោរពជ័យជំនះរបស់គណបក្សលោកក្នុងការបោះឆ្នោតលោកខារីសរសើរប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តបដិសេធរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្តីពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏គំហុកនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបដិញ្ញារក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកបើទោះបីជាការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីក្តីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីត្រូជេតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយន្តហោះធុន Airbus ដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានបដិសេធអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសឬកំហុសរបស់មនុស្សហើយបានបន្ទោសលើហេតុផលពីខាងក្រៅដែលបានបដាលឲ្យមានមហន្តរាយនេះដែលបាននាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់224នាក់ដែលជិះនៅក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលោក Alexander Smirnov នាយករងផ្នែកអាកាសចរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសដែលអាចនាំឲ្យយន្តហោះនេះបាក់បែកក្នុងអាកាសទេលោក Smirnov បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយដែលមានមនុស្សច្រើនអ្នកចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាយន្តហោះនេះមិនបានហោះទេវាបានធ្លាក់លោកពួកអាកាសយានិកបាត់ការត្រួតត្រាស្ថានភាពទាំងស្រុងហើយដោយសារហេតុនេះបានជាគ្មានការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីធ្វើការតាក់ទងនឹងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅលើយន្តហោះនេះទេលោកស្មីណូវបាននិយាយថាយន្តហោះជួលនៃក្រុមហ៊ុនមីត្រូជេតនេះមានការខូចខាតក្រាស់ក្រែលនៅលើតួរបស់វាដែលមិនអាចឲ្យវាបន្តការហោះហើរបានឡើយលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកគូគោរពជ័យជំនះរបស់គណបកយុត្តិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលលោកបានពណ៌នាថាប្រជារាស្ត្រទួរគីបានបោះឆ្នោតដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្រៅលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយនិងទៅមើលផ្នូរសពឪពុកម្ដាយលោកមកលោក Erdogan បាននិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវបង្ហាញការគោរពរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញមានភាពចាស់ទុំពីពិភពលោកទេកំណត់សម្គាល់របស់លោកអឺដូហ្គានជាការនិយាយយោងច្បាស់លាស់មួយដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសដែលជាញឹកញយបានរិះគន់ដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសយុគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិខាងការបោះឆ្នោតបានបរិហាររិះគន់ដល់ការរឹតត្បិតលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតការដែលរដ្ឋាភិបាលរឹបអូសយកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងការស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកកសែតដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រភេរវកម្មឬថាបានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកអឺដូហ្គានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាន Nur Sultan Nazarbayev ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណដល់ការគាំទ្ររបស់លោកដល់ការមិនរីកសាយ បរិមាណូនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកការទូតកម្ពុជារដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានឈប់សម្ចតក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តានានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងអតីតរដ្ឋសូវៀតក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីដើម្បីពង្រឹងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះដែលសម្បូរប្រេងទស្សនកិច្ចរបស់លោកខេរីមានឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់អព្ភូតគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះហើយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ូទៀមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស់ខាធឺនិងលោកហានមីងគូសមាភិកកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកបានព្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាអំពើឈ្លានពានណាមួយឬការបង្ករឿងខាងយោធាដោយរបបគ្រប់គ្រងនៅដាច់ពីគេនេះនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបានទេលោកខាធឺនិងលោកហានបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងកាបិណិតសាររើប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធភាពយោធា75ទសវត្សរ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការស្មាទល់នឹងស្មាដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញារួមគ្នារបស់អស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការនិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលថាខ្លួននឹងធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍កំជុចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយមួយលើកទៀតឬថានឹងធ្វើការពិសោធន៍បរមាណូលើកទី4រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងផ្ទេរការទូតាកិច្ចប្រតិបត្តិការពេលសង្គ្រាមនៃកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលវិញនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកែលម្អសមត្ថភាពខាងយោធានិងខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួនដោយមានរំបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រឆាំងនិងកងកម្លាំងធំប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលលើកឡើងពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏គំហុកនៅកម្ពុជាក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធលើការលើកឡើងទាំងអស់នេះហើយនិយាយថាគោលនយោបាយព្រៃឈើរបស់ខ្លួនមិនទាន់បរាជ័យនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOAជូនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងការពារការងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនហើយថាគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងវិស័យព្រៃឈើមិនបានប្រាជ័យនោះទេបើទោះជាមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាហូរហែនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ដីពីមហន្តរាយនិងសន្ទុះនៃការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់អុករ៉ាបុនបានអះអាងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញថាគម្របព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាបានរក្សាអត្រាដល់ទៅ 60% នៃផ្ទៃដីប្រទេសទាំងមូលនោះយ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន4បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលលើកឡើងចំចំពីស្ថានភាពចុងក្រោយបង្អស់នៃវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកដែល VOA ទទួលបានក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបានធ្វើការវិភាគលើទិន្នន័យផ្កាយរណបហើយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាទីតាំងដែលមានសន្ទុះនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើលឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីដើមចមនៃវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាថាបណ្ដាលមកពីកំណើននៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការដាំដុះដំណាំកៅស៊ូនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃមិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះលោកអៀងសុផាឡែតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃជាតិណែនាំពាក្យក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់បានបញ្យលប្រាប់ VOA អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក៏ដូចជាការងារធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគម្របព្រៃឈើឡើងវិញ
ខ្ញុំសូមវិនិច្ឆ័យថារបាយការណ៍ទាំងនោះគឺពុំបានឆ្លុះនៅការពិតនិងការវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេព្រោះថាការវិតម្លៃនេះគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រៃឈើមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាំដុះឡើងវិញនៅដំណាំកៅស៊ូដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងជំរុញការដាំដុះដើម្បីទាញយកផ ផលប្រយោជន៍ពីកស៊ូហ្នឹងផងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីកស៊ូផងគម្របព្រៃឈើពីកស៊ូហ្នឹងផងដែរ
យ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំង4ដែលចេញផ្សាយក្នុងពេលផ្សេងពីគ្នាបានដកស្រង់ទិន្នន័យពីប្រភពជាច្រើនរួមមានការថតឆ្លប់ពីទិន្នន័យផ្កាយរណបការស៊ើបអង្កេតលើឯកសារពាក់ព័ន្ធការចោទទៅដល់ទីតាំងលំហជាក់ស្ដែងនិងការសម្ភាសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាដើមជាក់ស្ដែងក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃនៃឈើប្រណិតដែលធ្វើឡើងក្នុងខែកុម្ភៈអង្គការបរិស្ថាន Global Witness ដែលឃ្លាំមើលធនធានព្រៃឈើនៅទូទាំងពិភពលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីចរន្តនៃការកាប់ឈើធំៗដោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងខ្សែបណ្ដាញនៃការធ្វើអាជីវកម្មឈើឆ្លងប្រទេសពីកម្ពុជាទៅឡាវវៀតណាមនិងទីផ្សារចុងក្រោយបំផុតគឺក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតបានចេញផ្សាយក្នុងខែកក្កដាដោយអង្គការ Forest Trend មានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ពីកំសោយនិងបរាជ័យជាប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលនយោបាយព្រៃឈើរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ Forest Trend បានសិក្សាគូវាសតាមបែបភូមិសាស្ត្រនិងរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងជាសារវ័ននៃទម្រង់ព្រៃឈើសំខាន់សំខាន់តំបន់សម្បទានដីតំបន់ការពារអភិរក្សដីព្រៃរបស់រដ្ឋនិងតំបន់សម្បទានចម្បងចម្បងមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើរីឯការស៊ើបអង្កេតមួយផ្សេងទៀតចេញផ្សាយក្នុងខែសីហាដោយអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិនានានៅតំបន់អេសានដោយយ៉ាងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាត្រីភិបនិងអញ្ញាអានម៉ារឌីដែលស្និទ្ធនឹងអ្នកមានអំណាចជាការឆ្លើយតបលោកអៀងសុផាឡាតបានមានប្រសាសន៍ស្រដៀងគ្នានឹងការប្រកាសការពីពេលកន្លងទៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលើកឡើងអំពីការជំនួសដំណាំកស៊ូនៅនឹងកន្លែងដែលមានគម្របព្រៃឈើសឹករិចរិលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់អនុវត្តគម្រោងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ជំរងចម្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2005ដែលទទួលបានការរិះគន់មិនជាដាច់ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងក៏ដូចជាពីសំណាក់អង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាថានាំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះនិងបង្កចំនួនដីធ្លីដែលនាំឲ្យមានអ្នកក្រុងគ្រោះលំនៅឋានជាច្រើនម៉ឺននាក់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើសវនកម្មលើការអនុវត្តគម្រោងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសដែលជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ថយអាយុកាលនៃការផ្ដល់សម្បត្តិអតិបរមាពី99ឆ្នាំមកត្រឹម50ឆ្នាំតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលសម្រេចលុបចោលក៏ដូចជាប្រមានក្រុមហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តខុសកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ទទួលស្គាល់ដោយផ្នែកអំពីបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិដែលតែងត្រូវបានគេរិះគន់ជាហូរហែរហូតមកក៏ប៉ុន្តែលោកអៀងសុផាឡែតបានស្នើថាវាហាក់ដូចជាឆាប់រហ័សពេកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនោះនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីការដាំដុះដំណាំកសិឧស្សាហកម្មទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានទាញឲ្យអស់ពីសក្តានុពលរបស់វានៅឡើយ
ការគ្រប់គ្រងនយោបាយព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងគឺកំពុងតែអនុវត្តបាទហើយចំពោះការវិនិច្ឆ័យថាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យគឺខ្ញុំយល់ថាគួរបីណាធ្វើការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតសិនគុំទាន់សិក្សាតែម្ខាងហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យ
ទោះជាមានការស្នើបែបនេះក្តីក៏មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យរួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកសេងសុខហេងអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់បានលើកឡើងរៀបរាប់ពីកង្វះខាតនិងភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការថែរក្សាដីព្រៃមានតម្លៃរបស់ខ្លួននឹងថាបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានរងការប៉ះពាល់ជាខ្លាំង
បាទយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាអសកម្មយើងមិនមែនថាគាត់អសមត្ថភាពទេថាអសកម្មចុះបាទក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើហើយរដ្ឋាភិបាលគឺបានបរាជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងគោលនយោបាយស្ដារវិស័យព្រៃឈើយើងឃើញថាបរាជ័យខ្លាំងណាស់បាទគឺមានន័យថាយន្តការនៃការការពារព្រៃគឺមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ទេយើងមានតែគោលការណ៍ល្អយើងមានតែគោលការណ៍ល្អមានតែស្អីក៏តែគាត់ថាបើយើងមើលប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាព
លោកសេងសុខហេងក៏បានធ្វើការផ្គូផ្គងការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នានាទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងដែលបណ្ដាញសហគមន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃទឹកភ្លៀងមានទំហំធំល្វឹងល្វើយជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាថាមានលក្ខណៈដូចគ្នាលោកតាក់វណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលអង្គការលោកបានចេញផ្សាយក្នុងខែសីហានោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យនិងស្របតាមទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រលោកវណ្ណារាបានថ្លែងទៀតថាគោលបំណងនៃការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះ គ្រាន់តែធ្វើជាជំនួយផ្នែកឯកសារនិងផតតាងបង្ហាញនឹងបើកផ្លូវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការអន្តរាគមន៍និងស្វះស្វែងរកវិធីជាតរោគដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីដារិតនាយកតការឡាយក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើសវនកម្មលើគម្រោងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច113កន្លែងទូទាំងប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមឆ័ត្រក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធការលើកឡើងដែលដាក់បន្ទុកថាក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានជាហេតុនាំឲ្យមានការរិចរិលប្រេះឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនលើគាត់ក្នុងអាវេនគាត់ឬក៏នៅក្បែរហ្នឹងមានការកាប់បំផ្លាញឬក៏កាប់ដោយខុសច្បាប់អាហ្នឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវបានថាទោះបីជាគាត់មិនកាប់ក៏ដោយអ្នកផ្សេងចូលទៅកាប់ក៏គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរ
លោកស្រីនរិតបានបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងនៃការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគឺដើម្បីផ្ដល់ជាឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅអាស្រ័យការកាប់ឈើនិងការបរបាញ់មកជាការធ្វើការត្រឹមត្រូវសមរម្យក្នុងកសិដ្ឋានច្បារដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកស្រីនរិតក៏បានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីផងដែរថារកការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែមានការសិក្សាពិចារណានៃការធានារក្សាតុល្យភាពនៃការលះបង់ដីព្រៃទៅនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលទួញបានមកវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេនៅពេលដែលត្រូវបាន VOA សួរថាគម្រោងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកមានតលយៈភាពកម្រិតណានោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទោះបីជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅជាថ្មីក៏ដោយក៏តំណាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅតែអះអាងពីការបដិញ្ញានិងរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកដ៏ថ្មីថ្មោងរបស់ពួកគេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់នឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគណៈដែលគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់វេចមុខរកឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើតំណែងរាជគណៈបកជំទាស់នៅឡើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណែងគណៈបកធំធំក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថានៅតែរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកដ៏ផុយស្រួយបើទោះជាមានអរិភាពនឹងគ្នានាពេលថ្មីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសាននិងលោកចៃមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកលោកទាំងពីរនឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាបន្តទៀតដោយសន្តិវិធីលោកចៃមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
យោងតាមប្រសាសន៍នៃលិខិតឆ្លើយឆ្លងរវាងឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រធានក្រុមតំណាងភាគតិចនិងបាច់សតខេងខាងតំណាងនៃភាគច្រើនវប្បធម៌សន្តិនិកយនៅខេត្តរសាហើយនិងព្យាយាមទៅជែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមជាគោលការណ៍របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សន្តិវិធីនិងអហិង្សាក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងនាមខ្មែរនិងខ្មែរបាទ
ស្របគ្នានោះដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាប់ប្រើនិងរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985ដែលនាំមកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាឆ្នាំ1991ការធ្វើសមាហរណកម្មពួកខ្មែរក្រហមចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ1998នឹងការបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើក
អញ្ចឹងនេះទោះបីថាថ្មីថ្មីនេះវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដូចជាបញ្ហាបោះឆ្នោតតម្លាក់អាដាមកឹមសខាឬបញ្ហាដែលមានបាតុភិបខឹងសាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបហើយមានការនិយាយស្តីមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនរបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិមកលើសម្ដេចដៃជួហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងយល់ថាគណៈបព្វជិជននៅតែរក្សាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរបាទ
លោកសុកអេសានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសំណូមពរឲ្យភាគីដៃគូនឹងសូមឲ្យគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្មារតីដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាប្រកាសរួមជាមួយគ្នាកាលពីខែ5ឆ្នាំ2015គឺគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគឺកុំវាយប្រហារគ្នា អាហ្នឹងគឺថាជាការល្អដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវប្បធម៌សន្តិភាពនេះវាមានអាយុជីវិតបានយូរវែងតទៅមុខបាន
កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងនេះជាង1ឆ្នាំហើយការដកតំណែងនេះគឺធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចតវ៉ានាមុខរដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានការដកតំណែងលោកនោះក្នុងលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចេញនៅថ្ងៃសុក្រដដែលបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថាវប្បធម៌សន្តិភាពនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនារាត្រីថ្ងៃអង្គារខាងមុខបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនិងអត្ថន័យច្បាស់លាស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថាសារៈសំខាន់និងភាពចាំបាច់នៃវប្បធម៌សន្តិភាពខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកានេះវេលាម៉ោង 19:35 នាទីលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការប្រជុំកំណត់នយោបាយនិងកិច្ចសន្ទនាឡើងវិញជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនាថ្ងៃពុធខាងមុខគណៈពេលដែលលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតដាក់ជូនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងមិនស្នើបេក្ខភាពថ្មីជំនួសលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដកចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិនោះទេ
យើងកំពុងតាមពិភាក្សាពីគ្រូយបាល់ជាមួយអាដាមប្រធានអាដាមប្រធានឡើយទៅណាតាមទី1យើងផ្ញើលិខិតជូនសមាជិករដ្ឋសភាស្ដីពីការមិនដាក់បេក្ខភាពថ្មីដើម្បីទៅជំនួសអាដាមកឹមសុខាទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋសភាជាតិនាថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាមិនមានការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយអ្វីនោះទេដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមិនបានចែងថាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាត្រូវតែប្រគល់ឲ្យលោកកឹមសុខានោះទេ
អានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទៅជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេត្រង់ដាក់ឬមិនដាក់ជាអធិបតេយ្យភាពរបស់គាត់ជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គាត់បានបាទចំណុចទី2បើសិនណាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដាក់បែកភាពមកទេអានឹងក៏អីនឹងនៅទំនេរគណៈបកប្រជាជនអត់ទៅតាមយកទេឲ្យវាស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃ22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បាទ
នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់គឺលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវបានក្រុមជនបិទមុខវាយប្រហារក្រោយពេលដែលជនទាំងនោះស្ទាក់រថយន្តនិងទាញតំណាងរាស្ត្រចេញពីរថយន្តពេលដែលបើកចេញពីមន្ទីររដ្ឋសភាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះត្រូវបានថ្កោលទោសនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនានានិងស្ថានទូតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារខាងមុខលោកសំរងស៊ីនឹងឈៀងចូលសួរសុខទុក្ខតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមុនពេលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះជនដៃដល់ដែលធ្វើការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប៉ូលីសជាតិបាននោះទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះតែគេដឹងថាអ្នកបើកបរពីររូបរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវអាជ្ញាធរកោះហៅសាកសួរអំពីហេតុការណ៍នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអរិភាពរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់បានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនគណៈបកជំទាស់ជាង10រូបនិងតំណាងព្រឹទ្ធសភាមួយរូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេតមានបាននិយាយថាពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងមិនចូលរួមក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារឬក្នុងការប្រយុទ្ធទេលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សារងខាងសន្តិសុខជាតិនៅឯសេតមានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកំពូល Defense One Summit ថាពួកទាហានទាំងនេះនឹងមិនប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីទេលោក Rhodes បាននិយាយថាពួកទាហានអាមេរិកទាំងនេះនឹងជួយពួកយុទ្ធជននៅលើខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខប្រឆាំងនឹងពួក ISIL ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងមុនក្នុងការវាយយកដែនដីមកវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងដែរថាពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាត្រូវបាញ់តគ្នានឹងពួកសត្រូវជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែល4នាក់បានត្រូវចាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានរូបមញ្ជុលទាំងបរិមម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំផងដែរដែលត្រូវរបួសធ្ងន់នៅក្នុងទីក្រុងណេតានញ៉ានៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការវាយប្រហារជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយប៉ូលីសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំមកពីទីក្រុងទូលកាមក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់បានចាក់បរមម្នាក់អាយុជាង70ឆ្នាំប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ទៀតបានចាក់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានរូបមញ្ជុលទាំងស្ត្រីម្នាក់អាយុ80ឆ្នាំផងដែរនៅជិតទីក្រុងតែលអាវីដែលជាឧបតហេតុថ្មីបំផុតក្នុងអំពើហិង្សាដែលមានរយៈពេលជាង1ខែមកហើយនេះសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតកម្រិតអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់ដោយបង្ខំលោកឲ្យស្វាស្វែងសុំការយល់ព្រមពីពួកសមាជិកសភាសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការថ្មីៗពួកសមាជិកសភានិយាយថាសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទមិនមែនយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi ជាទីដៅជាពិសេសទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីបែងចែកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់សភាមានឡើងតែប៉ុន្មានខែក្រោយពីក្រុមសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទគាំទ្រដល់ផែនការកែតម្រូវរបស់លោកអាបាឌីដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយផែនការនេះរបស់លោកដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែសីហាមានឡើងក្រោយពីមានបាតុកម្មរៀលដាលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងសេវាកម្មមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិបតេយ្យចង់ខ្ពស់ខាងការកម្រិតចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារនៃប្រទេសចិននិយាយថាគោលនយោបាយកូនតែម្នាក់របស់ប្រទេសនឹងបន្តអនុវត្តតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យគូស្វាមីភរិយាមានកូនពីរចូលជាធរមានសេចក្តីប្រកាសនេះដោយគណៈកម្មការជាតិខាងសុខាភិបាលនិងខាងការកម្រិតចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារផ្ទុយគ្នាពីការកាត់សម្គាល់ដោយពួកមន្ត្រីក្នុងខេត្តហ៊ុនណានដែលនិយាយប្រាប់កាសែតក្នុងមូលដ្ឋានថាពួកស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានផ្ទៃពោះកូនទី2នឹងមិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.